aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast. Ja täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve.
Sekä minä, Matti Parpala. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyroon erikoisjaksoa, jonka toteutamme tällä kertaa yhteistyössä hyvinvointiala Hali ry:n kanssa. Teema on polttava ja keskusteluttava, nimittäin hyvinvointialueella tehtävät säästöt, ja niitähän riittää. Ja tilannehan alkaa olla se, että kansalaiset voi olla vaikea päästä sote-sektorille sisään, mutta onneksi meillä on studioissa joku, jolla on enemmänkin vaikeuksia päästä sote-sektorilta ulos, eli Halin terveyspalveluista vastaava johtaja Hanna-Maija Kause. Tervetuloa Politbyroon vieraksi.
Kiitos.
Näin. On vaikeaa selvitä päivääkään melkein ilman sitä, että päämediassa on joku juttu liittyen soteen ja siitä, että miten rahat loppuu ja sote-palvelut näyttää kauhealta ja henkilöstö loppuu.
Kaikki loppuu.
Kaikki loppuu. Kaikki on huonosti. Mitä siellä hyvinvointialueella nyt oikein tapahtuu ja miten tähän pisteeseen on oikein päädytty?
Kenen vika, Hanna-Maija?
Onneksi aloititte tämmöisillä helpoilla kysymyksillä. Siis hyvinvointialueethan on tällä hetkellä tosi suurten säästöpaineiden alla, niin kuin me kaikki saadaan mediasta kuulla. Siis tälle vuodelle kaavaillaan semmoisia 250 miljardin säästöjä, eikä siinä vielä kaikki. No, onko se nyt sitten 250 miljoonaa iso raha vai pieni raha siihen suhteutettuna, että budjetti on 24 miljardia. Mm. Toki toimintamenot on kalliimmat, eli alijäämää on tulossa, niin se on ehkä makuasia. Mutta nyt se ongelma on, kun niitä säästöjä haetaan tosi nopeasti ja lakisääteiset palvelut pitäisi hoitaa, niin silloin voi tässä niin kuin nopeassa tahdissa tulla sellaisia ratkaisuja, jotka sitten näkyy haitallisesti ihmisten arjessa ja sitten pidemmällä tähtäimellä ehkä jopa sitten meidän kustannuskehityksessä siinä itse sotessakin.
Voidaanko me palata siihen syyllisyysasiaan? Se kiinnostaa vaan. Se kiinnostaa varmasti kaikkea. Kenen vika?
Joo, mennään ihmeessä. Ja vastaan tälleen tylsästi, että en nyt lähtisi varsinaisesti syyllisiä etsimään.
Ajattelin, että se olisi ollut tärkeä niin kuin breaking news. Nyt me tiedetään.
Mutta syitä löytyy hirveästi ja niistä voidaan puhua. Ja mä yleensä lähden itse aina siitä, että katsotaan vähän tätä toimintaympäristöä ja mehän ollaan niin kuin valtavassa murrosvaiheessa. Joka tosin on kyllä ollut tiedossa jo vuosia, vuosikymmeniä, mutta koska siihen ei ole osattu kuitenkaan sitten varautua riittävästi, niin nyt hommat kaatuu syliin. Eli suurin syy on meidän väestön ikääntyminen. Mm. Enkä nyt tässä halua syyttää niin kuin ikäihmisiä, vaan se on niin kuin fakta, että meidän väestörakenne muuttuu siten, että veronmaksajien määrä vähenee radikaalisti. Ja ensi vuonna ensimmäiset suuret ikäluokat tulee 80 vuoden ikään ja siitä 5 vuoden päästä sitten 85 vuoden ikään. Ja siinä kohtaa me tiedetään, että palvelutarve kasvaa tosi merkittävästi. Samaan aikaan syntyvät ikäluokat on ennätyksellisen pieniä, eläköityminen on suurta. Siis joka vuosi, jos nyt katsotaan lähivuosia, noin 50 000 ihmistä jää eläkkeelle. Ja sitten samaan aikaan se meidän rakenne muuttuu niin, että työntekijöitä on yhä vähemmän. Ja sitten tässä, eikä tässä vielä kaikki.
Eikä tässäkään vielä kaikki.
Joo, vaan sen lisäksi meillä on niin kuin maantieteellisesti sellainen muutos, että ihmiset, tai ei se maantiede muutu, mutta ihmiset muuttaa yhä suurempiin keskuksiin. Ja sitten tästä seuraa niin kuin alueellisia alueellista työvoimapulaa
niin,
eri aloilla.
Vanheneva väestö jää ehkä enemmän sitten NS-maakuntiin ja sitten taas siellä, sinne on yhä vaikeampi saada riittävästi henkilöstöä.
Ja palvelutarve kuitenkin sitten kasvaa.
Juuri sen. Näin. Ja sitten miksi se nyt niin kuin akutisoituu osaltaan on se, että kun tuli sote-uudistus ja uudet hyvinvointialueet tässä työnsä aloittivat – ei niin kauan sitten, niin sinne on tullut hyvin voimakas valtion rahoitusohjaus, mikä on toki tärkeä, koska sote-menot on yli neljäsosa valtion budjetista. Mm. Sinne pitää saada niin kuin kustannusten hillintä ja pitää miettiä, että miten oikeasti ne edes välttämättömät palvelut saadaan kaikille. Ja, mutta nyt kun tämä tulee ikään kuin niin paljon vaatimuksia kerralla, niin sitten on tietysti se myös vaara, että tehdään liiankin nopeita päätöksiä esimerkiksi just tämän palveluverkon suhteen.
Niin, jos saa lisätä listaa vielä yhden asian, niin samaan aikaan myös sit, niin kuin entistä paremmat hoitomuodot yleistyy, mutta entistä paremmat hoitomuodot tuppaa olemaan myös entistä kalliimpia, mikä niin kuin entisestään vaikeuttaa tätä kalkyyliä.
Mm. Joo.
Ja aika rajujahan nyt, kun just mainitsit tästä, että nopeita päätöksiä tehdään, niin siis näähän on nämä alijäämät on pahimmillaan siis satoja euroja per asukas, mitä on eri hyvinvointialueilla ollut. Ja nythän sitten, kun säästöpäätöksiä on tehty, niin on niin kuin todella, todella rivakasti vedetty sitten jarrua niihin kulujen kehitykselle, koska käytännössä niin 2025 tai 2026 pitäisi kaikkien alueiden olla jo ylijäämäisiä. Siis paris kolmes vuodessa joudutaan tekemään niin kuin kymmenien miljoonien sopeutus, joka on sitten jo per alue, se alkaa olemaan jo, jos vaikka koko sote-menoista tämä alijäämä, mitä kuvasit, oli se joku 2% verran tai pari prosenttia, mutta että se vaan lisääntyy koko ajan se alijäämästä vastaan, mitä taistella, ja sitten hirveä määrä pitää niin kuin läiskiä niitä säästöjä kasaan, jos tämmöistä verbiä käyttää, niin hyvin lyhyessä ajassa.
Kyllä, ja tässä nyt niin kuin yksi isoin haaste on se, että kun meillä ennen peruspalvelut järjesti niin monta tahoa, eli yli 300 kuntaa, nyt ne on niin kuin järkevästi koottu vähän yli 20 hyvinvointialueeseen. Se on hyvä ja siinä pystytään niin kuin katsomaan kokonaisuuden palveluita, mutta samaan aikaan meillä oli sitten erikoissairaanhoidossa näitä sairaanhoitopiirejä ja erikoissairaanhoidossa tuli se, joka niin kuin aina pystyi pitämään puolensa ja se niin kuin sai ne laskut läpi kunnille ja kunnat, se mistä ne pystyi säästämään oli perusterveydenhuolto. Eli käytännössä meillä on alibudjetoitu perusterveydenhuoltoa vuosikymmenet jo 90-luvun niin kuin lamasta lähtien ja se, vaikka me tiedetään, että siellä perustasolla niin kuin panostaminen säästää siellä toisessa päässä, niin sitä ei ole pystytty tekemään. No nyt kun se mahdollisuus ikään kuin olisi, kun ne on samassa organisaatiossa, niin nyt kuitenkin se, mitä näyttää tapahtuvan, on se, että ne leikkaukset kuitenkin osuu sinne perustasolle. Mutta mä en usko niin kuin siihen, että tässä murrosvaiheessa on mahdollista niin kuin vaan yhtäkkiä ottaa sieltä erikoissairaanhoidosta ne rahat ja jotenkin siirtää sinne vaan mystisesti sinne perustasolle, vaan niin kuin mä näen, että tässä siirtymävaiheessa pitäisi myös niin kuin uskaltaa investoida sinne perustasolle ja sitä kautta se alkaisi generoitua pikkuhiljaa ja itse asiassa varmaan aika nopeastikin näkyä sitten siellä erikoissairaanhoidon päässä.
Mutta eikö tässä nyt ikään kuin kulku ole toiseen suuntaan, koska nythän perusterveydenhuollon yksiköitä suljetaan, eli pääsy niihin vaikeutuu itse asiassa entisestään. Tulee lisää maksuja. Tällä viikolla luettiin just siitä, että Pirhassa Virkamailla hoitajan puhelut alkaa nyt maksaa 30 laaki, kun ne tähän asti on ollut ilmaisia. Niin kuin tämän, tai jotenkin kuvittelisi, että itse asiassa se saavutettavuus vaan heikkenee nyt sitten näiden päätöksien myötä.
Niin kuin voisi ajatella, että mulle pitkäaikaissairaalle vaikkapa se, että hoitaja on säännöllisesti yhteydessä puhelimella, niin saattaa olla sen niin kuin lääkehoidon komplianssin kannalta niin kuin tosi tärkeä asia.
Juuri näin. Siis tämä on se riski. Ja kaikki, mitä ei ole niin kuin tiukasti laissa säädelty, niin ne on niin kuin uhassa joutuu leikkuriin. Esimerkiksi puhuttiin jossain kohtaa vanhusten päivätoiminnasta, että siirretään sitä etämuotoiseksi. Ei välttämättä järkevää, koska nimenomaan se toiminta, niin kuin ylläpitää toimintakykyä, kun sä lähdet jonnekin ja tapaat siellä niin kuin ystäviä ja samassa elämäntilanteessa olevia. Siinä mielessä tämän kokonaisuuden niin kuin koossa pitäminen on niin kuin tässä tilanteessa aika vaikeaa, eikä hyvinvointialueita käy kyllä kateeksi, mutta miettisin tosi tarkkaan nimenomaan näitä niin kuin ehkäiseviä toimintakykyä ylläpitäviä palveluita, että kannattaako niistä mennä leikkaamaan, vaikka ollaankin kovissa paineissa.
Mutta mitä siellä hyvinvointialueella nyt ikään kuin, että jos mä mietin nyt vaikka tätä näkökulmaa tai tätä keskustelua nyt vaikka silleen aluevaltuutetun näkökulmasta, niin mitä sä itse ajattelet, että mitkä on niin kuin asiat, joista jokaisen aluevaltuutetun pitäisi tällä hetkellä niin kuin olla tietoisia, jotta ne pystyy myös tekemään sellaisia päätöksiä, että ne on jotenkin kestävällä pohjalla?
No yksi, mikä siis on kansallisesti meillä huonolla tolalla, on ylipäätään se niin kuin kustannustietoisuus ja vaikuttavuustietoisuus. mutta voitaisiin lähteä ihan siitä, että mitä ne esimerkiksi ne omat palvelut maksaa, mitä minkäkin tuottaminen maksaa. Se on aidosti vielä niin kuin huonosti tuotteistettua.
Voiko sä vielä tarkentaa, että miksi se on niin kuin tärkeää, että se tiedetään, koska se maksaa, mitä se maksaa, ja niin kuin, että se on rahaa, joka täytyy joka tapauksessa käyttää. Miksi aluevaltuutetun pitäisi tietää siitä, että mitä oma tuotanto maksaa?
No esimerkiksi sen takia, nythän me ollaan hallis tehty 3 vuotta, ollaan laskettu ympärivuorokautisen vanhusten hoivan kustannuksia nimenomaan julkisella, koska julkinen ei tee sitä yhdenmukaisesti itse sikäli kun tekee. Hyvin tarkkaan niin kuin käyty kaikki kuluerät siellä läpi ja pyritty yhdenmukaistamaan sitä, laskettu keskiarvoja ja verrattu siihen, mitä alueet maksaa sitten yksityisille palveluntuottajille tästä samasta palvelusta. Tehty niistä niin kuin mahdollisimman vertailukelpoisia, jos ei ole ollut vertailukelpoista, on jätetty pois. Ja siellä siis suurimmillaan ne erot, mitä se oma tuotanto maksaa versus ostettuna, se sama palvelu on ollut jopa 1/2 kalliimpaa itse tuotettuna. Ja keskimäärin se hintaero 2022 oli 30% ja vähän ylikin. Ja sitten niin kuin monissa sanotaan, no joo, että kun tämä asiakasrakenne on eri, ei se ole. Se ei ole. Siis nykyäänhän ei pääse enää ympärivuorokautiseen hoivaan vanhuksena, ellei sä oot tosi huonossa kunnossa. Sitä rimaa on nostettu niin paljon, että ei ole mitään niin kuin semmoisia kevyitä taloja enää olemassakaan.
Niin ja käytännössähän siis hyvinvointialueethan osoittaa asukkaat niin kuin
kyllä,
sinne.
Kyllä, juuri näin.
Ja tähän tietysti tietää. Se pakollinen disclaimer, että olenhan töissä yksityisessä palvelutuottajalla.
Mutta vaikka ei olisikaan töissä, niin se nyt tietysti nähtiin jo, eikös kuitenkin nähty tavallaan ennalta, että jos se nostetaan se minimikustannus, käytännössä sen minimityöntekijämitoituksen kautta, sitä ruvetaan kiristää, mikä tietysti voidaan nähdä hyvänä asiana, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että siitä tulee niin paljon kalliimpaa, että sitä pääsyä sinne hoitoon on pakko, tai ei välttämättä edes niin paljon kalliimpaa, mutta ei vaan ole siis henkilöstöä, millä toteuttaa sitä palvelua, jolloin rupeaa syntyy esteitä ottaa niin kuin, ihmisiä sitten, vanhuksia sitten sinne sen hoivan piiriin.
Kyllä, ja nyt tultiin niin kuin tosi olennaiseen ominaisuuteen tässä meidän palvelujärjestelmässä, ja se on ollut se, että ikään kuin laatua on lähdetty määrittelemään tämmöisten niin kuin määrällisten asioiden kautta, että jos niin kuin X-henkilöä tekee jotain juttua, niin siitä seuraisi niin kuin automaattisesti laatu ja potilasturvallisuus. Et meidän pitää nyt rohkeasti mennä kiinni niihin asioihin, mitkä oikeasti tuottaa laatua ja potilasturvallisuutta, ja niin kuin päästä pois siitä henkilöstöintensiivisyydestä. Meidän koko sosiaali- ja terveydenhuolto on niin kuin vanhastaan rakennettu siihen, että siellä on paljon väkeä, jotka niin kuin fyysisesti tekee niitä töitä. Mutta kun sitä väkeä ei enää ole, ei me voida kaikki ikäluokkia niin kuin kouluttaa pelkästään soteen. VM-TEMin arvio oli tuossa jokunen vuosi sitten, että tässä niin kuin noin 10 vuoden sisään tarvittaisiin jopa 200 000 uutta sote-työntekijää palvelutarpeen kasvun ja eläköitymisen takia. Eihän me saada mistään tämmöisiä lukuja. Ja tämä luku ei ole kaukaa haettu, koska Keva myöskin on laskenut, että tässä niin kuin just tuossa noin 10 vuoden sisään niin 100 000 hyvinvointialueen työntekijää eläköityy. Sitten tulee tämä palvelutarpeen kasvu. Sitten on myös yksityinen, sieltäkin eläköityy väki. Että me ollaan niinku todella isojen asioiden edessä ja enää ei voi lähteä siitä, että jos jossain paikassa, tai niinku, että määrätään, että sulla on oltava tuolla näin monta henkilöä ja sitten me ajatellaan, että siitä seuraa jotain. Vaan pitää miettiä se koko prosessi, että miten tämä tehdään siten, että ne ihmiset, joita tarvitaan kohtaamaan niitä asiakkaita, vanhuksia, vammaisia, lastensuojelussa, näin päin pois, että he voi oikeasti olla ihmisten kanssa. Ja sitten esimerkiksi kaikissa mahdollisissa tilanteissa niin hyödynnetään uutta teknologiaa, digitalisaatioa, automatisaatioa, puretaan normeja. Siis sillä tavalla, että on paljon asioita, joita ei ole pakko tehdä yksinkertaisesti.
Miten se varmistetaan se laadun, jos henkilöstömitoitusta löysennetään, niin miten varmistetaan se laadun paraneminen ja se, että siellä tartutaan, eikä vaan, että käy niin, että henkilöstömäärä vähenee, laatu heikkenee ja kustannukset pienenee, eli tavallaan sitten se kulurakenne tai sitten toisaalta, jos on yksityinen toimija, niin sitten marginaali kasvaa.
No meillähän on, niin kuin, on olemassa laatukriteeristöjä ja mittareita, joilla voi niin kuin pyrkiä tämmöisiin objektiivisiin arviointeihin, valvontahan on tosi korkealla tasolla ja silloin kun oli Suomessa hoivakriisi, sen jälkeen se kiristyi aivan järkyttävästi, myöskin vaatimukset kiristyi ja se oli tarpeen siinä tilanteessa. Mutta nyt niin kuin joissain kohtaa ollaan menty yli ja sitten on myös käynyt niin, että yksityisiä palveluntuottajia valvotaan, mutta sitä omaa ei valvotakaan, vaan ajatellaan, että eihän sitä tarvitse, kun se on julkista, että siellä totta kai ne asiat hoituu. Mutta ei se ole ihan näin yksi oikeastaan, että samat kriteerit kaikille, mutta niin kuin myös enemmän mahdollisuuksia sinne hyvinvointialueille ja sitten niille palveluntuottajille, on se sitten julkista tai yksityistä, miettiä, että miten me saadaan nämä asiat tapahtumaan pienemmällä porukalla ja mitä se edellyttää meidän omavalvonnalta tai henkilöstön sitoutumiselta ja näin. Se on mahdollista muissakin maissa ja mä uskon, että se on meillekin mahdollista.
Se oli myös jotain muistaakseni, oli jotain tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä sit normeista, jotka ei nyt välttämättä tuo kauheasti hyötyä tai jotka voitaisiin toteuttaa toisellakin tavalla, mutta jotka sitten kuormittaa nykytilanteessa tavallaan turhaan sit nimenomaan julkisen sektorin työntekijöitä, niin oliko tästä, muistanko oikein, että jotain semmoisiakin esimerkkejä oli?
On valtavasti esimerkkejä, mistä aloitetaan, mutta aloitetaan.
Mikä kuulostaa hassuimmalta? Se on hyvä.
No mä aloitan ehkä klassisella sisään, eli vaikka se, että lääkärin pitää kirjoittaa kouluun todistus erityisruokavaliosta, jonka yleensä se äiti sanoo äänelle, että kirjoita näin ja sitten se kirjoittaa noin ja sitten se viedään sinne kouluun. Niin mikä tässä oli lisäarvo?
Meidän Jari ei tykkää paprikasta. Kuulostaa uskottavammalta, jos sen on kirjoittanut älä.
juuri näin, mutta myöskin siis meidän etuuslainsäädäntö on täynnä sellaisia asioita, joihin vaaditaan lääkärin todistuksia ja vaaditaan myös jatkuvasti niitä, siis esimerkiksi erilaisiin vammaisetuuksiin, vaikka ei ole nähtävissä, että vaikka se synnynnäinen vamma nyt yhtäkkiä johonkin häviäisi.
Niin tyyli pitää joka vuosi kirjoittaa suunnilleen niin kuin todistus siitä, että niin tämmöinen vamma on ja niin tarvitaan apuväline.
Näin oikein on maalaisjärkisiä eikä muutenkaan järkisiä. No sitten siis siellä lääkäripuolella on paljon. No psykiatrihan kirjoittaa aivan valtavasti kaikenlaisia todistuksia myös, mitä erilaisimpiin asioihin.
Reseptit on toinen, mistä mä oon niin kuin just luin hiljattain ja Paulus Torkki kumppaneinen oli kirjoittanut siitä mun mielestä hyvän mielipidekirjoituksenkin Hesariin just siitä, että eikö lähtökohtaisesti voitaisiin ajatella, että reseptit olisi voimassa niin kuin forever, paitsi siis tietysti niin kuin rajaten sieltä pois ehkä tämmöiset niin kuin keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja näin, koska niiden reseptien uusimiseen menee paljon. Tai sitten esimerkiksi omalta sektoriltani voin mainita sellaisen, että esimerkiksi omavalvontasuunnitelma pitää 4 kuukauden välein päivittää, vaikka siis eihän se sinänsä muutu mihinkään, kun sä oot tehnyt omavalvontasuunnitella, että tälleen me niinku valvotaan tämä meidän toimintaa, niin ei se niinku 3 kuukaudessa tai 4 kuukaudessa mihinkään muutu. Että siellä on ehkä tämmöinen niinku jotenkin. Ja just nämä, että välillä musta tuntuu, että meillä on ollut vähän semmoinen, että kun nämä on mennyt niin kuin omissa striimeissä ja vähän sama niin kuin mietin just tuossa niin kuin henkilöstömitoituksessakin, että kun eihän me olla säädelty henkilöstömitoitusta niin, että ei meillä suinkaan kaikessa ikään kuin sote-puolen tekemisessä ole henkilöstömitoitusta, vaan se on niin kuin tavallaan tietyissä. Ja sitten me ikään kuin lukitaan se tiettyyn kohtaan, vaikka ehkä järkevämpää olisikin itse asiassa, että sitä henkilöstöä olisi niin kuin jossain toisessa kohdassa enemmän. Että me ikään kuin pistemäisesti tarkastellaan ja korjataan jotain yksittäisiä ongelmia yksittäisillä ratkaisuilla ja nyt me huomataankin, että meillä on käsissämme tämmöinen niin kuin hirviö.
Se on semmoinen suljettu hammastahna tuubi, että puristaa yhdestä kohdasta, niin sitten se näyttää erinäköiseltä, mutta yhtään se määrä siellä sisällä ei.
Just näin.
Tokihan se oli reaktio siihen, niin, että se hammastahna tuubi oli räjähtämässä siltä kohdalta. Että
Toki. Enkä mä sitä siis sano.
No mä puolustan tässä nyt Siniä, tuon vielä lisää niin kuin argumentteja. Tämä siis kuvailen, että millaista se on. Siis erityisesti näissä asumispalveluissa, kun siellä on hyvin tarkkaan mitoitettu, kuka henkilö saa tehdä mitäkin, miten paljon pitää olla mitäkin. Sitten vaikka lastensuojelussa henkilöstömitoitus ei määräydy sen mukaan, kuinka monta ihmistä siellä yksikössä on, vaan kuinka monta paikkaa siinä yksikössä on siitä riippumatta, onko siellä niitä lapsia, nuoria vai ei. Ja sitten, että jos ajatellaan tämmöistä vaikka just lastensuojelun pientä yksikköä, niin siellä voi olla ihana kokki, emäntä töissä, joka on oikeasti tosi tärkeä ja rakas ihminen niille lapsille, nuorille, jotka siellä on, ja joka niinku niiden kanssa siellä kokkaa ja leipoo ja on niinku tärkeä aikuinen. Mutta häntä ei niinku lasketa millään tavalla, niinku millään prosentilla mihinkään mitoitukseen, vaan se on vaan tietyn ammattiryhmän ihminen, joka lasketaan. Siitä riippumatta, että sä oot tullut just koulun penkille ja oot siellä tyyliin 2 viikkoa. Että niin kuin semmoisen niin kuin tietyn inhimillisyyden kautta, varsinkin kun puhutaan asumispalveluista, me puhutaan niin kuin ihmisten kodeista ja siitä, että mikä on niin kuin inhimillistä kohtaamista. Ja siihen voi olla soveltuva tosi moni muukin kuin vaikka hoitajataustainen ihminen. Mm. Vaikka heitä tarvitaan tietysti lääkehoitoon ja muuhun, mutta siellä on paljon sellaista, että sä niin kuin olet vaan ihmisten kanssa. Sä luet, sä teet, sä elät sitä arkea. Ja tällä siis meidän pitäisi uskaltaa sitten niin kuin miettiä vaan sitä, että se on turvallista toimintaa ja että ne ihmiset, sitä ei niin kuin medikalisoida sitä, varsinkaan sen niin kuin elämän viime vaihetta, vaan sä niin kuin voit olla oikeasti niin kuin kodissa siellä.
Ja tässähän on siis se, että meillähän lainsäädäntöhän mahdollistaa tämän. Meillähän on esimerkiksi vanhuspalvelulaissa semmoinen kohta. Mä siis huomaan koko ajan ajattelemaan, että mä puhun näistä asioista, mä tiedän näistä jotenkin liikaa, että ei mitään kohta pelastaa mut. mutta että vanhuspalvelulaissahan on...
Mä voin tarjoa sulle töitä, kiitos, vaikka meidän firmassa.
Kiitos. Ei, mä rakastan sotea, mutta siis, että se on mahdollistettu. Mutta sitten ikään kuin valvova viranomainen on vähän nihkeä ehkä niin kuin näiden uusien.
Ja tästä tulee mun seuraavaan tähän niin kuin lempiaiheeseen, jos mä oon tosiaan oikein ihminen, jos tää on mun lempiaihe. Mutta niin, eli siihen... Että vaikka niin kuin lainsäätäjä ja poliitikotkin tunnistaisi yhä paremmin tämän tarpeen ja on tunnistanut ja on purettu nimenomaan lainsäädännön tasolta normeja, mutta se ei ole mennyt läpi tämän meidän palvelujärjestelmän, vaan esimerkiksi valvonnassa, jos lakia niin kuin yhdeltä suunnalta kevennetään, niin se kaikki sääntely valuukin sinne niin kuin alemman asteiseen sääntelyyn, johon sä et pääse enää sillä lailla kiinni. Ellet sä sitten taas tee uutta tiukempaa sääntelyä.
Mistä toi johtuu?
No mä näen, että tässä meillä niinku edetään vähän eri tahtisesti, että esimerkiksi niinku monessa kohtaa valvonnassa ollaan vielä siinä asennossa, että kaikki pitää normittaa, kaikki tulee ylhäältä, me tiedetään paremmin ja niinku ei ole jotenkin sitä rohkeutta antaa riittävästi sitä tilaa sinne ruohonjuuritason tekemisiin. Toki tässäkin on niinku vaihtelua. Mutta sekin on tavallaan ongelma, että sitten ne käytännöt on erilaisia eri puolilla maata. Mm-hmm. Ihan riippuen siitä, että mikä se kulttuuri on missäkin päin.
Niin se varmaan sen valvovan viranomaisen näkökulmasta on helpompaa asettaa ikään kuin mahdollisimman selvät säännöt, että voi todeta hoitaneensa oman roolinsa. Niin ja tavallaan myös, koska sitten on niin kuin vastuu, että sitten sellainen niin kuin laadullinen verifiointi voi olla tosi vaikeaa.
Niin siis parastahan olisi, jos voisi olla joku tämmöinen niin kuin outcome-perusteinen, se, että minkälaisia tuloksia se hoiva ja hoito tuottaa vai onko tuottamatta, mutta ne niin kuin mittaustavat on.
Niin next level shit.
Niin siis. Ei ole oikein olemassa sellaisia mittareita ja sitten tietysti viranomaisille on paljon helpompi katsoa jostain lomakkeesta, että oliko siellä riittävästi ihmisiä vuorossa töissä, että olisiko tuloksen pitänyt olla hyvä vai ei. Vaikka se oli se tai ei.
Niin, kun se laadunvalvonta tavallaan niin kun on siis samaa mieltä siitä, että on tavallaan niin kun turha pitää niin kun liian tiukkaa verkkoa tuossa suhteessa, mutta sitten se laadunvalvonta täytyy jollain tavalla kuitenkin toteuttaa. Mm. Että mun mielestä tuossa viranomainenkin on niin kun vaikeassa
osassa. Se on ihan totta. Se on just näin. Siis Suomessa on niin kuin tosi pitkä ja arvokas laillisuusperinne. Kaikki pohjaa lakiin, mutta tavallaan nyt niin kuin meidän pitäisi päästä myös niin kuin yli siitä, että kaiken pitäisi olla kirjattu lakiin, niin kuin yksityiskohtia myöten. Ja niin kuin, mä tiedän, että se on niin kuin monelle nuorelle juristillekin, jotka kirjoittaa lakeja, niin se, että mitä tavallaan uskaltaa tehdä, niin se on ehkä vuosien semmoinen tie, että pääsee niinku siihen tavallaan hyvän lainkirjoittajan saavuttaa niinku sen kypsyysasteen, että pystyy arvioimaan, että missä kohtaa voi antaa sitä vapautta ja missä kohtaa voi säädellä alemmalla tasolla ja mitkä on niinku eri viranomaisten roolit. Mutta että tuo valvonnan puolellakin, niin se olisi tärkeää, että siellä alkaisi sellainen kulttuurimuutos, missä niin kuin nähtäisi enemmän tai olisi semmoinen niin kuin kumppanuusajattelu enemmän, että niin kuin pyritään esimerkiksi näitä yksityisiä sote-palveluntuottajia tai kaikkia sote-palveluntuottajia, niin kuin autetaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla tekemään turvallisesti ja hyvin ne palvelut sen sijaan, että vähän niin kuin kytätään ehkä, että tuliko joku virhe.
Mm-hmm.
No mutta puhutaan sitten niistä tavallaan ratkaisuista, että okei, että nyt hyvinvointialueet säästää hirveän määrän rahaa, siellä pistetään terveyskeskusta niin kuin säppiin ja just tulee puheluille hinnat ja niin kuin muuta.
Potkitaan jengiä myös jossain määrin pois, ei siis hoitohenkilöstöä, mutta niin. Hallinnosta vähennetään, joka voi sitten valua tietysti hoitohenkilöstön
kiristetään tekemiseksi. Kiristetään palvelun pääsemisen kriteereitä ja sillä
siltä
tavalla,
osin kuin voidaan.
Siltä osin kuin voidaan, ja itse asiassa aika yllättävän monilta osin voidaan, mutta että niin kuin, että mitä sun mielestä pitäisi tehdä?
No tavallaan tässä ollaan niin kuin kierrelty koko ajan.
Kustannusten läpinäkyvyys oli ainakin yksi, normien purkaminen oli toinen.
Kyllä, siis nämä on jo tosi isot asiat, mutta se vaatii sen läpileikkaavan, että pystytään oikeasti purkamaan niin kuin myös niitä asenteita ja miettiin, että missä me kaikessa, muistaen se, että siellä takaraivassa koko ajan, että meillä ei porukka riitä siis tekemään näitä juttuja eikä maksaa näitä, vaan nyt niin kuin kaikki keinot käyttöön. Siis esimerkiksi terveysteknologia, digitalisaatio, datan hyödyntäminen etenee valtavaa vauhtia. Meillä on periaatteessa kaikki työkalut olemassa, mutta saako sitä dataa käyttää? Pystytäänkö esimerkiksi kontaktoimaan ihmistä, jolla niin kuin pystytään tiedoista näkemään, että sulla ei vaikka lääkitys ja diagnoosi kohtaa tällä hetkellä, jos ei ole aktiivinen asiakassuhde, et voi kontaktoida.
Mm-hmm.
Mutta nämä on sellaisia asioita, joita myöskin on ja siitä kiitosta siis, jotka on prosessissa ja niitä nyt niin kuin käydään säädännössä läpi, jotta me pystyttäisiin niin kuin ennakoivasti puuttuu erilaisiin asioihin. Mutta sitten niin kuin, jos ajatellaan tälleen taas vähän tylsän systeemisesti, niin kyllä meidän pitäisi myös katsoa näitä meidän resursseja kokonaisuutena. Siis meillä on mittava yksityinen palvelutuotanto sekä terveyspalveluissa, mutta ennen kaikkea sosiaalipuolella, hoivan palveluissa ja muualla. Ja niin kun, nyt kun meillä on nämä uudet hyvinvointialueen järjestäjät, niin niiden pitäisi niin kun pystyä nousemaan sen oman niin kun tuotantoroolin orkestroijan niin kun paikalta vähän ylemmäs. Ja nyt olla asettuu oikeasti siihen järjestäjän rooliin ja katsoa, että mitä mahdollisuuksia täällä on. Ja onko nyt niin, että itse asiassa toi sinin ämpäri ja hoiva tekee tämän asian niin kuin tehokkaammin tai paremmin kuin me itse. Että kannattaako meidän sitä, onko meidän pakko tehdä se itse? Ja mitä me maksetaan tuosta ja tuosta? Ja mitä järjestöjä tällä alueella on? Ja voiko ne niin kuin tukea tässä, jos me nyt esimerkiksi joudutaan päivätoimintaa vähentämään, niin saataisiko me järjestötoimijoiden kautta itse asiassa ehkä vielä parempi ratkaisu tähän? Et niin kuin rohkeasti avautuu siihen vuoropuheluun ja niin kuin käydä ihan sillä tavalla kiihkottomasti läpi, että mitä erilaisia vaihtoehtoja on ilman, että mikään romahtaa.
Niin ja siis hyviä kokemuksiahan on käsittääkseni useita, että on olemassa, Helsingistä on niin kuin perusterveydenhuollon kilpailutuksen kautta tai tämmöinen yksi ulkoistettu asema, josta on hyvin erinomaisia kokemuksia. Lahdessa on tämä Harjun terveys,
Päijät-Hämeen
hyvinvointialueen. Niin,
ainakin on ne vastausaikojen puitteissa siis, että miten nopeasti
Niin ja siis että just, että sitä kautta on sit pystytty ottaa digipalveluita käyttöön varmasti huomattavasti nopeammin ja saavutettavammin kuin mitä sitten, jos olisi lähdetty kehittämään jotain omaa systeemiä. Ja monia muitakin esimerkkejä. Ymmärsin niin, että kiinnostusta tämmöisille yhteistyömalleille sinänsä on kyllä lisääntynyt, mutta toki niiden toteuttaminen ja neuvottelu ehkä sitten päästään vähän tähän aikajanaan, millä tätä kustannusten karsimista pitää tehdä. Että semmoinen prosessi, sitä ei viedä läpi niin kuin muutamassa kuukaudessa ja sitten tietysti, että samaan aikaan,
kun pitää säästää hirveästi.
Heität puolet hallinnon väestä, heität yteiden kautta pihalle, niin sitten toki on myös vähän vähemmän sitä jengiä, joka voisi miettiä, että mites näitä
kannattaa vaan säästää sitten turhasta hallinnosta, koska se on hyvä
se on
kohta.
Totta.
No, mutta yksi keskustelu tähän liittyen oikeastaan on sitten tämä niin kuin hyvinvointialueiden itsehallinnon määrä ja laatu. Että yksi kritiikki, mitä paljon alueelta nyt on kuulunut, se, että ei niitä saidosti olisi niin kuin itsehallintoa, vaan tässä ollaan VM ja oikeastaan sitten niin kuin hallituksen asettamien niin kuin puitteiden tosi tiukassa ohjauksessa. Mitä tälle pitäisi tehdä? Pitäisikö lähteä ottaa keskustelu sitten verotusoikeudesta vai ottaa vaan vielä tiukempi niin kuin keskusohjaus, jolla sitten esimerkiksi yhdistettäisiin näitä hyvinvointialueita?
No tällä mallilla, missä on näin paljon alueita, niin se verotusoikeus ei vaan onnistu. Mm. Ne on niin kuin liian pieniä. Ehkä se on tulevien aikojen harjoitus, en tiedä. Mutta mä oon niin kuin lähtökohtaisesti vähän samaa mieltä siitä, että nyt pitäisi rohkeasti myös antaa niille alueille mahdollisuuksia sitten tehdä. Et vieläkin on niin kuin sitä ajatusta, että kaikki pitää tulla ylhäältä, kaikki pitää säädellä ylhäältä. Et annetaan niin kuin nimenomaan siinä palvelujen tuottamisen tavassa vapaammat kädet. Et nyt niin kuin vähän semmoinen isoveli-meininki, että pitää suojella niitä itseltään, ettei tule mitään tyhmiä juttuja. Ja vähän sama henki on myös tässä sairaalaverkkouudistuksessa jälleen kerran, koska se lainsäädäntö toki ja meidän sairaalaverkkokin on tehty kauan sitten, mutta maailma on muuttunut sen jälkeen aika paljon. On tullut etäkonsultaatiomahdollisuuksia. Siis et sä ole enää sairaalassa leikkausten jälkeen. Ne, mitkä oli ennen tällaisia niin kuin nukutuksessa tehtäviä leikkauksia, että olit useita päiviä. Ja nyt ne on niin kuin puudutuksessa tehtäviä päiväkirurgisia operaatioita. Että vähän niin kuin pipo löysennettäisiin sen osalta, että mietittäisiin vähän uudella tavalla tämä. Ja täälläkin voi tehdä kumppanuuksia.
Mutta eikö tämä, vaikka tämä keskussairaalaverkko, niin eikö tämä ole hyvä esimerkki asiasta, joka niin kuin epätodennäköisemmin etenee, jos se menee alueiden päätettäväksi, kun että jos olisi joku keskusohjaus siinä, koska jokainen puolustaa sit sitä, niitä omiansa.
No tässä kohtaa, jos me kuitenkin säilytetään tämä tiukka talousohjaus, niin se on se, mikä ohjaa sitten tekemään niitä järkeviä ratkaisuja, koska yksinkertaisesti rahat loppuu ja tekijät loppuu. Siitä ei ole niin kuin epäselvyyttä, etteikö jotain pitäisi tehdä sairaaloiden osalta, siis pitää toimintatapoja muuttaa ja sielläkin siis niiden rooleja pitää muokata. Mutta mä uskon, että se pystytään tekemään siellä paikallisesti nyt, kun on nämä isot hyvinvointialueet, joilla on näitä kyvykkyyksiä ja joilla on tiukka budjettiohjaus, niin silloin niitä on itse pakko löytää ne keinot. Mutta jos se niinku kaikki pyritään tekemään ylhäältä päin, niin siitä tulee hirveä kapina, mikä nyt jo niinku näkyy vahvasti. Ja sitä paitsi sillä niitä on oikeasti tosi vaikea mallintaa etukäteen niitä seurauksia, että jos sieltä lähtee osaavaa henkilöstöä, että saadaanko niitä enää takaisin ja mitkä on vaikutukset koulutuksiin. Ja ne on tosi monialaisia vaikutusketjuja, mitä voi tapahtua, jos pelkästään puhutaan jonkun sairaalan lakkauttamisesta. Mutta roolien pitää muuttua.
Niin. Mutta ehkä vielä toi, kun puhutaan tuosta yksityisen ja julkisen välisestä yhteistyöstä, Politbyron kuuntelijoillähän ei sillä tavalla tule yllätyksenä, että allekirjoittanut on jo pitkään puhunut siitä, että yksityisellä sektorilla on tosi tärkeä rooli. Tai että jos me halutaan ratkaista näitä sote-ongelmia, niin emme voida sulkea yksityistä sektoria sen ulkopuolelle sen takia, että siellä on vaan niin valtavasta kapasiteettia, niin kuin säkin Hanna-Maija sanoit. Mutta sitten se että pitäisi niin kuin päästä ehkä siihen, että ikään kuin mikä se on se asia, mitä me halutaan tarjota täällä ja sitten lähteä sitä, että monesti nämä keskustelut on niin kuin vähän sellaisia puolin ja toisin, että en mä nyt niin kuin sano, että tässä varsinaisesti oikeistopuolueet olisi niin kuin aina kauhean paljon parempia kuin vasemmistopuolueet, mutta puoli ja toisin se keskustelu on niin kuin aika ideologista sellaista sillä tavalla, että ei, tämän täytyy olla tietenkin niin kuin kaikki omissa käsissä ja pelkästään niin kuin omaa tuotantoa tai sitten vastaavasti, että kyllä yksityistä voi hoitaa kaiken, että joku semmoinen puolivälin krouvi. Mä olin keskiviikkona kuuntelemassa itse asiassa Halin webinaaria tähän aiheeseen liittyen. Ja se Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta tullut tyyppi, joka esitteli just tätä yhteisyritystä, tätä Harjun terveyttä, joka on siis Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Mehiläisen yhteisyritys.
Tai siis se oli just Lahden
alunperin.
Se periytyi niin kuin
sitten. Joo. Niin se, että kun mähän kysyin sit siltä puhujalta, että onko jotain sellaista, mitä sä niin kuin näet, että tässä on syntynyt, mikä ei olisi syntynyt pelkästään, tai mikä ei olisi ollut mahdollista pelkästään niin kuin julkisen itsensä, niin hän nosti esiin, että no hän toki sanoi, että kyllähän kaikilla ratkaisuilla yleensä johonkin pisteeseen niin kuin päästään, että ei ole olemassa niin kuin sellaista, että hyvä tai huono. Mutta sitten hän sanoi, että missä hän näkee, että on menty huomattavasti nopeammin eteenpäin kuin missä ehkä oltaisiin pelkästään julkisen voimin, oli nimenomaan teknologian hyödyntäminen ja sitten tämä niin kuin vaikuttavuuden mittaaminen. Ja nämä on niin kuin sellaisia asioita, että jos ikään kuin astuttaisiin taaksepäin ja katsottaisiin niin kuin yksi syy siihen, minkä takia yksityisellä sektorilla pitää myös olla ihan valtavan tehokas, on juuri se, että kun käytetään julkisia rahoja ja kun julkiselta sektorilta myös tulee ne ikään kuin reunaehdot, että tämä on sitten se hinta, minkä tämä saa niin kuin maksaa ja niin kuin tällä mennään.
Ja siis sitä katsotaan myös hemmetin tarkkaan, että mikä se suoritus on, varsinkin nyt kun ne erottuu.
Juuri erottuu
näin. Kuin joukosta. Ja siis olihan Helsingissäkin, että sitten se Kannelmäen projekti taas ei toiminut ja no siellä menikin sitten toimijan vaihtoon ja niin edelleen. Et no,
kyllä. Kuinka moni Helsingin ehkä kilpailutus annettiin lupauksiin, kun välttämättä toimivuuteen.
Varmastikin näin,
mutta
että Helsingin kaupunkihan itse taas niin kuin pitäisi vaatia niin kuin tiettyjä T3-aikaan pääsemisiä, että kuinka nopeasti pääset hoitoon, niin kuinka moni terveysasema Helsingin kaupungin pyörittämä pääsee edes koko lukemaan.
Niin.
Ja mitä tapahtuu? Ei mitään.
Niin, siis myöskin tämä niin kuin hankintojen kehittäminen on ihan oma taiteenlajinsa, että se ei oikein onnistu niin, että jos sitä vuoropuhelua ei käydä jo siinä hankintavaiheessa, että mikä on mahdollista, mikä on realistista, ja miten tämä olisi järkevä tehdä, koska se välttämättä se kaikki viisaus ei niin kuin asu siellä tilaajan päässä.
Lakimiehellä.
Niin, että hänellä voi olla ajatus, että tyyli, jos me nyt tehtäisiin niin kuin ennenkin, tähän tarvittaisiin X määrä, näin monta tota lääkäriä, noin monta tota ja tota. Mutta sen, niin kuin mitä se pitäisi tehdä, on, että käydään se keskustelu sen niin kuin eri tarjolla olevien vaihtoehtojen kanssa ja kuullaan, että mitä on esimerkiksi ne innovatiiviset ratkaisut tai mitkä on ne digipalvelut, mikä on se prosessien muutos, niin kuin mitä lisäarvoa se toisi. Ja ehkä me päädytäänkin sitten lopulta vähän toisen näköiseen hankintaan, missä siellä on niin kuin, ehkä fokuksessa enemmän se, että ihminen saa sen palvelun ja sitten se palveluntuottaja vastaa siitä, miten se tapahtuu. Ja tähän suuntaan niin kuin pitäisi mennä enemmän.
Ja siis sekin on kiinnostavaa, että nyt julkisella sektorilla hankinnoissa nousee tämmöiset niin kuin ikään kuin vaikuttavuushankinnat. Että just näkee tuolla niin kuin ihan toisella sektorilla, tuolla TE-palveluiden puolellahan tätä niin kuin mietitään just tosi paljon niin kuin yhteistyössä. Mä tiedän, tämä on niin, anteeksi kuulijat, mä rakastan hankintaa ja soteja. Ja kuilukakkoja ja voi keksejä.
TE-palvelut ja vaikuttavuus on jotenkin vielä sellainen, josta vielä odotetaan tuloksia, mutta kyllä. Siis joo, siis ja. Hyvä.
No joo. Ollaan tunnettu aika monta vuotta, enkä mä koskaan näin sua innoissa.
Joo, se on.
Mä näen, että sote on sytyttänyt sydämesi.
Mut hei, yksi asia, mistä me puhuttiin vähän valmistautumisessa, mutta oli vaan siis tämä vuokratyövoima vielä, koska sekin on ollut tietyllä tavalla tikun nokassa, että jos vähän kärjistää, että no totta kai on henkilöstöpula, koska yksityinen houkuttelee kaikki lääkärit ja hoitajat omille palkkalistoilleen ja sitten myy ne kalliilla takaisin ja ilman, koska kustannukset karkaa ja on henkilöstöpula ja kaikki on perseellään, niin tavallaan mites tämä tematiikka ja minkälaisia, niin kuin näettekö tätä jollain tavalla ja mikä teidän tulokulma on tähän keskusteluun?
Ratkeako ongelma, jos vuokratyövoima kielletään?
Nyt tähän tämän kuulija kyselyyn. Arvatkaa, mikä on oikea vastaus.
Joo, no mä esitän vastakysymyksiä, että paraneeko haava, jos laastari poltetaan?
Wow!
Niin, joo.
Siis tämä vuokrahenkilöstökysymys on niinku hyvä, tosi hyvä kulma lähestyä laajemminkin tätä sotea, koska siellä taustalla näkyy niinku ne kaikki samat ongelmat tai tekijät, mitä niin kuin meillä on muutenkin, eli siis henkilöstöpula, erityisesti se alueellinen henkilöstöpula. Sitten siellä on julkisella kustannusten kasvu, erityisesti niin kuin henkilöstökustannusten kasvu, minkä takia itse asiassa julkiset on perustanut, tai osittain minkä takia, ehkä suurin syy, en tiedä, pitää kysyä heiltä, on perustettu siis omia in-houseja, jotka tuottaa vuokrahenkilöstöpalveluita. Eli suurimmat esimerkiksi hoitajavuokratoimijat on julkisia in-houseja. Seure ja sitten entinen Sarastia Recreati Tempore. Ja koska se sitä kautta ensinnäkin työntekijät pystyy toimimaan sitä kautta, miten ne haluaisivat toimia, eli joustavuutta on enemmän. No jos käännetään toisinpäin, no onko julkinen sitten pystynyt niinku kehittämään niitä omia prosesseja niin, että siinä työssä on riittävästi autonomiaa ja että sä voit valita työaikoja. vuokrahenkilöstönä toimiminen on niin kuin mahdollistanut monelle esimerkiksi, että voi tehdä töitä silloin, jos sulla on pienet lapset tai omaishoivaa vanhemmista tai muuten. Se on niin kuin monelle se suuri syy niin kuin henkilökohtaisella tasolla, miksi siihen on menty. No, hyvinvointialueella näitä syitä tosiaan on se, että sä et yksinkertaisesti pysty tuottamaan sitä palvelua jostain syystä. Itse sä et saa sitä henkilöstöä. Sitä ei välttämättä niin kuin kerta kaikkiaan ole. Ja sitten alueellisesti just niin kuin nämä näkyy erityisesti haja-asutusalueet. No, mikä sitten vielä pahensi? Tässä on vielä kaksi asiaa, jotka pahensi entisestään. Kun hyvinvointialueet aloitti, niin monilla alueilla oli yhtäaikaisesti hankintoja käynnissä henkilöstöön liittyen, mikä niin kuin vielä akutisoi sen tilanteen, ja tässä tuli niin kuin semmoinen piikki. No, sitten jos mennään vielä, ei paljon kauemmas, mutta myöskin tähän sote-säädäntöön. Kun uusi järjestämislaki tehtiin ja sote-säädäntö tehtiin, niin siellä rajoitettiin tämmöisiä kokonaisulkoistuksia ja ylipäätään niitä tapoja, joilla yksityistä voi hyödyntää. Ja nyt se tulee vähän niin kuin omaan nilkkaan, että kun meillä oli jo kehittynyt tässä, voi sanoa jo pikkuhiljaa vuosikymmenien varrella, yhä tehokkaampia tapoja hyödyntää yksityistä. Niin kuin laittaa esimerkiksi jossain niin kuin ulkoistaa kokonainen asema ja laittaa tai jonkun kunnan perusterveydenhuolto ja katsoa ne prosessit kuntoon ja sieltä niin kuin miettiä ne asiakaslähtöisyyksiä ja tuoda digitalisaatio. Sitten sanottiin, että tämä ei olekaan enää ok. Nyt ruvettiin purkaan näitä malleja ja sitten niin kuin tänne tuli tilalle sitten tässä siirtymävaiheessa yhä enemmän tätä pistemäistä vuokrahenkilöstöostoa. Ja se ei niin kuin missään tapauksessa ole järkevä. Sitten se markkina on niin kuin asia erikseen. Siellä on vastuullisia hyviä toimijoita ja sitten siellä on sellaisia vähän villejä, niin kuin mies ja läppäri, että rekryynpä tuosta nyt röyhkeästi ton ja tarjoan sille noin paljon palkkaa ja kokeilen, voinko mä myydä sen hyvinvointialueelle. Ja sitä niin kuin mä en näe, että se on tietenkään kestävää toimintaa ja me ollaan alettu valmistella alalle itsesääntelyä, tämmöistä vastuullisuusohjeistusta, mihin voitaisiin sitten puoli ja toisin toivottavasti sitoutua, että tällaiset lieviä ilmiöt menisivät pois. Mutta siis summa summarum, se on tosi pieni osa kaikista soten henkilöstökuluista, siis alle, niin kun puhutaan alle prosentin luokkaa vaikka lääkärien kohdalla. Mutta siinä on nyt viime aikoina tullut ikäviä lieveilmiöitä, mutta sitten osaltaan tämä toimintaympäristö vaikuttaa. Ja nyt onneksi myös tehdään semmoista valmistelua, jossa puretaan niin kuin semmoisia ehkä vähän ylilyöntejä järjestämislaista, mikä niin kuin on vaikeuttanut semmoista pitkäjänteistä yksityisten käyttöä ja niin kuin käytännöllistä.
Mutta eikö tässä taustalla ole myös meidän niin kuin lääkärin koulutusmäärät, jotka on haluttu pitää aika matalina, mikä on johtanut siihen, että verrattuna joihinkin maihin myös lääkärien palkat on aika kovat. Joo, se ei ole kokonaisuudessa niin suuri summa, mutta ei se ole niin kuin automaatio. Vaikkapa Briteissä on niin kuin ainakin aloitteleville lääkäreille niin aika paljon pienempi palkkataso.
Tämä on vähän kahtalainen kysymys, että jotkut on sitä mieltä, että joo, että ehdottomasti pitäisi enemmän kouluttaa ja Lääkäriliittokin on niin kuin lieventänyt omia linjauksia tämän asian suhteen, mutta
eikö meillä kuitenkin lääkäreitä per capita on aika lähellä?
Meillä on paljon lääkäreitä. Ongelma on enemmänkin, missä he työskentelee ja mitä he tekee sillä työajalla. Ja sitten me päästään taas tähän, että varsinkin virkalääkärinä sä joudut kirjoittamaan niin siihen hallintoon ja näihin erilaisiin todistuksiin ja muuhun, niin se aika menee siihen eikä potilastyöhön.
Ja tämä on siis varmaan tietysti sellaista, mikä niinku, et just, jos nyt on vaikka joku ulkoistettu terveysasema tai joku muu ja on silleen selkeästi myös tulospaine saada niistä niinku kalleimmista tunneista mahdollisimman tuottavia, näin niinku liiketaloudelliseen logiikkaan kuuluu, niin silloin varmasti lääkäreiden pöydältä on siivottu sen tyyppisiä asioita, mitä sitten virkalääkäreillä varmaan paljon on, joko normien takia tai sitten vaan sen takia, miten ne organisaatiot on johdettu.
Niin, ja kyllä mä niinku ruukaan ajatella sillä tavalla, että jos meillä olisi oikeasti lääkäripulaa, niin Helsingissä ei saisi lääkäriaikaa. seuraavalle päivälle, mutta kyllä saa, mutta sen saa yksityiseltä. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että tässä on myöskin oikeasti kyse siitä, että millä tavalla just julkisella sektorilla johdetaan niitä työyhteisöjä, onko erikoistuville lääkäreille oikeasti sitä tukea, mitä he haluavat, just tämä niin kuin ikään kuin paperityön määrä ja, tämän ja just mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin ja muuta semmoista. Että
no en mä kiistä, että etteikö nämä ole keskeisiä, mutta kyllähän sitten tavallaan, kyllähän me nähdään myös niin kuin merkittäviä eroja myös sitten niin kuin ihan niin kuin bruttopalkoissa, että kyllä silläkin varmaan niin kuin joku ohjaava tekijä sitten on.
No en mä tiedä, siis Helsingin kaupungilla on nostettu lääkäreiden palkkoja tyyliin 1000 euroa edellisvuonna, että ei ne nyt enää ihan hirveän matalia ne palkat täällä on.
Joo, en mä ajatellut, että ne on palkkakuopas varsinaisesti.
Ja vuokralääkäritoiminta itse asiassa, jos nyt vuokralääkäreistä ihan puhutaan, niin ei se välttämättä, ei se ole aina kalliimpaa, että esimerkiksi HUSin perusterveydenhuollon päivystyksessä se on edullisempaa, kun täällä on kilpailtu, niin hankkia sitä tietysti tilanteessa ulkoa, koska ne lisät on niin korkeita siellä niin kuin omilta virkalääkäreiltä. Että tässä on niin kuin tosi montaa asiaa, että mä en missään tapauksessa usko siihen, että niin kuin minkään tällaisen asian kieltäminen niin kuin toimii, koska sillä se on syntynyt vastaamaan johonkin tarpeeseen, mitä ei ole muuten pystytty hoitaan.
Ja sitten tässä me varmaan palataan siihen maantieteeseen, mistä sä puhuit ihan aluksi.
Tämä sotehan on sillä tavalla ihanaa, että tässä on hirveästi, että kun sä otat yhden asian, niin sitten tavallaan siihen liittyy 1000 asiaa ja sitten siitä voisi keskustella tunnin. Mutta jos
tämä
on
niin kuin matopurkki-ilmiö.
Tämä on niin kuin matopurkki-ilmiö. Niinkin voisi sanoa, niin, avataan sote-matopurkki. Kyllä, se voi olla tämän jakson nimi. Mutta ehkä mä mietin sitä, että jos sun pitäisi vielä kertoa niin kuin meidän kuulijoille vaikka 3 asiaa, mitkä sä laittaisit nyt heti kuntoon, jotta hyvinvointialueella päästäisiin eteenpäin tämän asian kanssa, niin mitkä ne olisi?
Ja samalla voi lähettää terveiset hallituksen tulevaan kehysriiheen, jossa ehkä näitäkin asioita kohta pohditaan.
Ottaisin rohkean asennon tähän normin purkuun läpi linjan ja miettisin, miten sotesta tehdään, niin kun ei katsota sitä henkilöstöintensiivisyyden kautta, vaan toista kautta otetaan niin kun rohkeasti uutta teknologiaa käyttöön, kuitenkin siten, että siihen niin kun ei niin sanotusti pälliläviä ammattilaisilta eikä asiakkailta, vaan niin kun fiksusti. Ja sitten niin kuin malttia tähän siirtymävaiheen soteiluun, että ei kannata nyt niin kuin heittää lasta pesuveden mukana, vaan niin kuin myös antaa pikkasen siimaa ja miettiä, että tarvitaanko me siirtymävaiheessa yksinkertaisesti vähän enemmän rahoitusta. Mä veikkaan, että me tarvitaan, vaikka siihen johtopäätökseen ei vielä uskallettaisi tulla tai sitä sanoa ääneen, niin eiköhän se eteen tulee.
Niin ja, siis, ja se on tietysti silleen kehysriihen kannalta olennainen kysymys, koska se pikkasen malttia näillä luvuilla tarkoittaa siis käytännössä heti jotain satoja millejä per vuosi.
Kyllä.
Siis eli niin kuin sille julkisen talouden tasapainotasolla puhutaan jo sitten nopeasti miljardeista.
Kyllä.
Ja se onkin sitten tältä hallitukselta paljon pyydetty.
Tältäkin.
Tältäkin, tietysti kaikilta hallitukselta, mutta hyvinkin silleen perusteltu kysymys, koska siis voi hyvin olla, että näillä teoilla, mitä nyt tehdään, niin kuin aluksi puhuttiin, niin voi olla, että itse asiassa se tulee vielä kalliimmaksi ja voi olla, että aika nopeastikin.
Mutta me puhutaan niin kuin myös arvovalinnoista esimerkiksi siinä, että meillä on iso vanhusväestö ja tulee olemaan pitkän aikaa, koska ensimmäiset suuret ikäluokat tosiaan ensi vuonna tulee siihen 80 ikään, mutta heitä syntyi pitkälle 60-lukua. Me ollaan kymmeniä vuosia tässä tilanteessa. Ja sen takia on niinku parempi tehdä heti, mutta niinku muistaen, että on niinku kunnia kysymys myös. Ja me pystytään, me ollaan tosi kehittynyt ja vauras yhteiskunta ja me pystytään tämä tilanne kääntämään jopa voitoksemme, koska jos me tehdään meillä hyvät systeemit ja pystytään olemaan esimerkkinä myös muualle ja viemään niitä innovaatioita, niin se voi olla myös kasvun lähde.
Tämä on hyvä loppukaneetti.
Kyllä.
Tällä uskolla eteenpäin.
Tämä oli hyvä jakso. Ensin oltiin ihan silleen, että kaikki on shittia ja sitten toivoa kuitenkin on.
Kyllä, kyllä.
Toivoa on.
Kiitos Hanna-Maija Kause, Halin hyvinvointiala ry:n terveyspalveluista vastaava johtaja. Tämä oli ilo.
Tämä oli tosi kiinnostavaa.
Kiitos. Kyllä.
Kiitos. Politbyro.